Protams, ka mums Latvijai ir jābūt lepniem, ka pie mums beidzot sāk braukt pasaules vadošie orķestri. Un Londonas simfoniskais orķestris arī viens no tādiem kolektīviem, par kur vieskoncertiem īstenībā tiešām ir ļoti jāpriecājās. Šis kolektīvs ir slavens gan ar to, ka viņam ir ļoti, ļoti plaša ierakstu kolekcija, gan arī ar to, ka viņš strādā ļoti dažādos žanros, gan ar šo te klasisko akadēmisko mūziku, gan arī viņi ieraksta ļoti daudzas skaņu celiņus ļoti daudzām populārām filmām, un ne tikai filmām, bet arī piedalās dažādos lielos pasākumos gan Londonā, gan arī ārpus Anglijas. Un arī šī skaņa, kuru varētu raksturot ar tādu vārdu, viņi diezgan mūsdienīgi, aktīvi un enerģiski. Tas, laikam, ir tas, kas arī raksturo šo orķestri.